Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nei, han var jo klar på det veldig tidlig da jeg begynte å jobbe for han, at han kunne tenke seg at jeg drev galleriet.
Ja. Ja.
Så det var en slags avtale. Ja.
Hei og god formiddag. Her I studio har jeg fått besøk av Fredrik Nergård fra Galleri Håken, og det jo et av de mest legendariske galleriene I Oslo, ble startet I 1961 av en som het Håken Christensen. Han fikk jo blant annet Picasso-grafikk I Norge, og også mange andre kjente internasjonale kunstnere. Håken, som han kalte seg, dessverre ikke med oss lenger, men galleriet lever I beste velgående på Tjuvholmen, og drives av Fredrik Nergård og Line Overudstad. Så velkommen til oss, Fredrik.
Tusen hjertelig takk.
Veldig hyggelig å ha deg her I studio. Ja. Margrethe ikke med oss I dag, så jeg her alene. Det ikke alle som kjenner til galleriet Håken, så kan du ikke bare fortelle litt kort hvem dere og historien til galleriet?
En kort versjon av historien til Galleri Håken.
Det ikke det et fint spørsmål?
Det kan vi gjøre, men som sagt, etableringen I 61, første utstilling Håken hadde var 45 linosnitt av Picasso, tror jeg, og han var jo blant et par andre nordmenn også som hadde abonnement hos Kahnweiler og fikk tak I veldig mye flott Picasso-grafikk. Så det riktig, det starten. Jeg kan vel... Det blir litt, I og med at det såpass mange år, og det betyr jo også da at vi tror jeg riktig, Norges eldste privatdrevne galleri, med sikkert noen jubileer som vi burde feiret enda tydeligere og sånn, men det noe, og han, det får man nesten, for de som spesielt interessert, lese seg opp på og titte, men han har jo brakt frem veldig mange store kunstnere, også altså av norske, men var jo veldig tidlig ute med å hente inn utenlandskunst, og gjorde det så godt som ja, hele den tiden han drev galleriet.
Ikke sant? Når begynte du der?
Jeg begynte ved en... Jeg var jo ikke så veldig... Jeg hadde ikke tenkt å ta del I... kunstlivet I det hele tatt, og Nei. Var egentlig skulle bli musiker og gikk på musikklinjen på Foss, og
Jeg
var noen helt andre interesser, kanskje litt for foret opp av kunst og kunsthistorie med at faren min var professor I, eller ble professor I kunsthistorie og vi bodde I Trondheim og jeg var oppvokst I kunstforeningen der hvor han var intendant og så videre, men det blir veldig mye men så spurte Jeg hoppet fort frem til, så spurte Håkon Bleken meg en dag om jeg kunne hjelpe han å henge opp en utstilling.
Ja.
Og det skulle være hos Håkon da, og da kom Håkon etterpå og lurte på om dette var jo fint, om det kunne komme neste utstilling og montere den. Og så ble det litt ekstra jobbing I noen helger, og så begynte jeg å sitte der, og etter hvert så mer og mer, så ble det parallelt med at jeg gikk på Blindern og Men da,
og vi nå på 90-tallet, eller
nå vi, slutten 80, eller hvor vi? For de som spesielt interessert.
ja, sånn cirka.
Ja, nå vi, første gang jeg gikk inn I galleriet var 87.
Ja, ja. Ikke sant, under jappetiden.
Ja.
Ja.
Nettopp.
Så ble du.
Og, skal vi se, det ble jo etter hvert et veldig... Hva skal vi si, godt forhold med Håken, og jeg fikk mer og mer ansvar, og fikk Jeg har jo reist sammen med, reiste jo sammen med han I kanskje 15 år med I bil og rundt og så alle mulige gallerier og museer og arkitektur ja. Og sånn, så det var jo en veldig bra utdannelse innenfor kunsthandel og galleri.
Ikke sant?
Må jeg si.
Ja. Ja. Jeg var så heldig å treffe ham noen ganger, og var til og med hjemme hos han og intervjuet ham om det, og samling oppe på Gimløyden, så det var jo som å komme inn I en, jeg vet ikke, en annen verden, en annen tid I Schweiz eller Frankrike, eller, nei, ja, han, det var stort.
Han kjøpte jo tidlig en leilighet, og hadde en Bang, interiørarkitekt, som, så den var jo Og sånn så den ut.
Ja, hele tiden.
Ja, ja. Til med komfyr som ja. Ikke var brukt, og alle sarinen og alle møblene og alt, og med hele tiden rullerende fantastisk kunst. Så det var jo, ja. Det skulle vært flyttet ut på Folkemuseet
ja,
hele
Ja, det burde man vært, tenk om de hadde gjort
en
det.
En tidskapsel
ja. Av... Ja. Ja. Nei, det var det, ja. Fantastisk, ja. Nei, nå avbrøt jeg litt igjen, ja, nei, da, det, så og, vi får ikke ta hele historien.
Nei, for
du
da,
kan
da
si,
blir vi ja. Sittende her ja, det var det. Til I morgen.
Men litt, hva dere I dag, liksom, hvis du møter noen I heisen og tar
jeg må
disse
bare,
berømte?
Ja, jeg må ja, bare legge sant? Til at ja. Etter hvert da, sånn rundt rett før år 2000, så begynte min kollega og nå vi som eier galleriet sammen, Line Obrestad.
Ja. Ikke sant?
Ja, kom ja. Fra galleri Strøy, hvor hun hadde gjort en kjempeinnsats der, ja. Hun ble headhuntet inn til galleriet.
Ikke ja. Sant? Ja, veldig bra. Og I dag, hva slags kunst viser dere I dag?
Hva slags kunst viser vi I dag, ja. Det har jo blitt mer og mer norsk samtidskunst. Det får jo ofte spørsmål, hva profilen? Og vi har jo ikke Da vi tok over, eller da vi startet opp på 20-ålmen, så var det veldig mye snakk om hvem skal dere være og sånn, mens jeg tenker jo at man blir, altså profilen noe som blir til på basis av de valgene du gjør underveis, ja. Så det jeg mer I tillegg, og hva har det blitt, kan du da spørre?
Ja, ikke sant, hva har det blitt, så tar vi heller den, ja.
Et samtidsgalleri som viser hovedsakelig norske kunstnere, men både, og vi prøver da, altså ideen, I hvert fall sånn som jeg ser det, å finne nye, unge, talentfulle kunstnere,
ikke
sant? Og så forhåpentligvis kunne følge de opp over en litt lengre tidsperiode.
Ja, ikke
sant? Bare å ta det inn og så se om det selger bra, og så nei, det gikk ikke, og så neste, men at det en... Men da blir det jo en... Ja, ikke en stor investering, men da blir det jo et... da blir det jo commitment. Da må du inn og tenke at det her blir... Dette kommer til å bli veldig bra.
Ikke sant?
Ja. Så det vel hele utfordringen og gleden med å drive galleri, jo... tørre og ja, ta noen sånne valg,
ja. Ja.
Som selvfølgelig ikke alltid blir innertier og fantastisk, men hvis man har litt selvtillit og sånn, da, så kan det av og til bli bra.
Det liksom magefølelsen da, eller?
Magefølelsen, mitt forhold til magefølelse at den veldig interessant hvis den gjort Hvis den brukes av personer som har sett og opplevd mye og har mye referanse, mens magefølelsen til fosteret på en måte ikke så spennende. Om det
ikke
noen som ikke noen tommeren opp eller ned umiddelbart, synes jeg kan være en god rettesnor, men bare hvis du mange referanser, hvis det mye annet du har sett, eller I forhold til noe, da kan det være fint med å gå etter magefølelsen, som man jo gjør på et vis, da, uansett. Vi kan jo ikke alltid lese deg frem til, eller studere deg teoretisk frem til hva blir det neste store og sånn. Da er det jo andre mekanismer som trer inn nå. Så det kan vi jo kalle magefølelse.
Absolutt.
Ja.
Jeg leste akkurat et intervju med Harald Magnus Andreasen, det jo mer finans da, men han ja. Mente at de beste investorene de over 70 år, ja. Fordi de bryr seg ikke om noen ting, eller hva andre tenker å gjøre da.
Ja,
ja. Og, det, og da kan du bruke magefølelsen, ja.
Da kan du bruke magefølelsen, men de har jo også da noe erfaring.
Ja, ja det, absolutt. Hvis de har holdt
på i 50 år ja. Og dealet og sånt, så, så er det vel noe der.
Tatt noen tap underveis, ja. Men nå, når, dere, når dette spilles inn, så har dere akkurat åpnet en utstilling med Aurora Passero.
Ja.
Så kan ikke du fortelle litt hva slags kunst hun lager?
Det er, hun er jo, vi veldig glad for å, representere, for jeg ser henne som en av de virkelig betydningsfulle og store tekstilkunstnerne. Hun, hun vever, men hun maler også på et vis, fordi hun, og hun bruker hovedsakelig, ikke bare, men hun har, det hun kjent for, hun vever med nylon, nylontråd, forskjellige tykkelser og tetthet, sånn at hun og så farver hun det inn etterpå, ja, og da blir det jo en slags, ja, det tekstilarbeid, men de er jo, det, man kan også si at hun vever et lærret, og så maler de, eller farver de, altså ja, komponerer det med farver etterpå.
Ikke sant? Og ja. Disse nå rammet inn, eller henger de litt
sånn?
Nei,
de, henger,
de henger litt sånn løst, ja.
Henger også litt, vi har montert litt ut fra veggen, ja. Så man kan se gjennom de, ja. Og skyggespill og sånn, og det, men hun har jo, jeg tror du kan, man kan se store monumentale verk, for eksempel i det nye stortingsbygget, henger det sånn 40 meters eller enormt, og Jotun sitt hovedkvarter.
Ja, det så jeg, det var ja. Veldig fine, for, jeg, ja, for det jo litt sånn florlett, det må veldig tenke.
Ja, og så det jo det jeg synes finner spesielt interessant med det, er at det jo en virkelig gammel, teknikk og håndverk, jeg vet ikke hvor langt vi kan trace det liksom, når det startet og folk begynte å flette sammen noe, men de gir inn, de oppleves nesten sånn litt pikselerte eller sånn digitale eller hologramaktige med refleksjoner og sånn på grunn av den blanke nylonen og hullene og sånn, så det de er liksom så de fanger inn så stor del av historien. Da. Så ja. Det og så det, hun har vært tidlig ute med å bruke nylon som liksom, hovedbasismateriale.
Ja. Jeg angrer fremdeles litt på at jeg ikke kjøpte et sånt bittelite verk av henne på Kunstnerforbundet, ja. Da de hadde juleutstilling for noen år siden.
Du fulgte ikke magefølelsen din?
Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg for ung. Men ja, vi trenger ikke, det var jo ja, en liten digresjon her. Men, ja. Og jeg husker jo hva prisen var da, og det var jo et lite arbeid, men altså, hva ligger prisene på hennes kunst på nå? Altså, dere her, det jo større ting,
ja,
sikkert.
Veldig, nå det veldig stort, altså stor variasjon i dimensjoner på de verkene ja. Vi har. Så, men, og de største, som også var hyggelig nok solgt to enorme tepper på nesten 4 meter altså i høyde, ja. Og sånn 1,80 bredd, de gikk til faktisk en privat samler, så det går an å selge.
Ja. Ja, er det lov å spørre om hva det store arbeidet gikk for?
Ja, de koster ca. 100-110 000.
Ja. Og den personen, er det sånn, vet du hvor det skal henge?
Nei, jeg vet ikke hvor det skal plasseres, men det skal plasseres privat.
Privat, ja, ikke sånn.
Så takhøyden er i orden, ja, eller om det er noe.
I en liksom, trappoppgang eller et eller annet.
Noe sånt, ja. Antageligvis.
Oi, så gøy. Ja, det er kjempegøy. Ja. Veldig morsomt.
Og prisene, de har vel steget jevnt og trutt. Og men jeg går ut fra at det kommer noen spørsmål om hvordan setter man pris og hvordan, ja. Hvordan.
Ja, ikke sant? Vi kan gå rett på det.
Ja, jeg bare, vi måtte være her og sånn.
Ja, men vi må snakke litt mer penger enn andre steder.
Vi må snakke om penger. Det jeg føler jeg har lært, og når man starter opp, og da, en ting er jo hvis man overtar en kunstner som kommer fra noe annet med et allerede etablert, da fortsetter man, og så ser man hvordan det utvikler seg, og det er selvfølgelig også, det er jo ikke en bransje som er, vi er ikke skjermet for tilbud og etterspørsel, og, så vi må jo klart at vi må vi forholder oss til et marked og sånn, men vi mitt råd I hvert fall ofte hvis det noen som skal etablere seg og starte opp og heller satse på å ligge litt forsiktig priset I begynnelsen fordi verdien av å få solgt mange ting og få spredt det ut og kanskje få unge kjøpere og sånn såpass stor at men da møter jeg jo av og til motstand, nei, men de har vært mye mer, det burde være sånn og da får man jo så det, det jo, det,
men hva på en måte minimum hvor starter det liksom?
Nei, det går ikke an å si, fordi det forskjellen på et en knøttliten tegning akvarell
ja, da, det skjønner
jeg. Og et grafisk blad eller et oljemaleri på 2x2 meter. Eller,
men hvis vi for eksempel tar et oljemaleri på litt mer sånn, hva skal vi si, standard da?
Ja, du skulle lagt meg til noe.
80x120, jeg vet ikke. Og en ung kunstner, som kanskje var litt stort da, men hvor starter det? Liksom, det 50 eller 1000 eller...
Nei, det blir jo 30, hvis jeg skal gå med på dine premisser nå, en anonym
ja, det må du, kunstner. Ja. Han kommer, eller hun kommer,
ja,
eller
hen. Det, ja, kanskje det 35, ja. 40, ja. Det ikke, så generelt går det ikke an å snakke
Neida,
om det heller,
fordi
skjønner. Det gudskjelov, forskjell både på mennesker og på verkene de enkelte skaper,
ja. Ja. Men så som nå, ikke sant, har det jo vært veldig høy inflasjon, og ja, aksjemarkedet har jo ikke knukket, men altså sånn, det jo litt røffere tider økonomisk da.
Ja.
Så hvordan sånn, altså, har det liksom turt å sette prisene på kunst mer opp, sånn som på grunn av inflasjonen, eller tør det ikke det, siden folk holder med på pengene sine, sånn, det på en måte krefter som drar litt I hver sin retning da?
Vi kan jo I hvert fall ikke sette prisen ned.
Nei, det skjønner jeg.
Det vet jo alle som driver...
Det kan man gjøre på I annonsmarkedet, eller?
Ja, det kan, det kan hende I annonsmarkedet at ingen villig til å gi den prisen man ønsker seg.
Ja.
Men jeg kanskje det lyder feil å si det, men vi prissetter... Altså, vi... Det jo samarbeid dette da med kunstner, og det jo også en, det så mange faktorer, men jeg vil ikke si at man aktivt går inn og tenker at nå det gode tider, så nå får vi jagge skru opp. Det mer en individuell utvikling for hver enkelt kunstner, og det jo heller ikke min erfaring gjennom over 35 år, tror jeg at det kunstmarkedet har ikke fulgt helt. Du snakket om jappetiden, og så kommer det et... Jeg har inntrykk av, og det jo ikke for å skryte på at galleriet alltid har gått bra, men det har gått ganske jevnt og trutt, og klart seg ganske bra I det som da defineres som dårlige tider også. Så... noe enorme hensyn til det når det gjelder prissetting av hvert enkelt.
Det mer en jevn
Ja, det mer en jevn utvikling, som selvfølgelig går en del opp hvis etterspørselen blir enorm og ventelistene blir veldig lange på enkelte ting, så vil man vel være en dårlig forretningsperson hvis man ikke ønsker seg noe mer penger for det.
Da hopper jeg litt, men du har jo visket meg I øret at det en kunstner som heter Munan, som har Øvrelid, som har vel vært et eksempel da, på en kunstner som har vært veldig etterspurt.
Jeg visket han I øret ditt, men ikke generelt, det var mens Neida. De holdt på som utstilling, ikke fordi det det som men ja, og der har vi jo støtt på... ikke problem, for det jo bare et luksusproblem I så fall, men når noe tar så plutselig av, og du får seks anmeldelser på en utstilling, og alle panegyriske og synes det fantastisk, og du har lange lister, og du selger Nu har vi jo, ja, da så, vi har solgt to store bilder til Nasjonalmuseet, vi har solgt til Kistefoss museet, vi har solgt, ja, det, det har gått ekstremt bra. Ja.
Kan du ikke fortelle litt, litt først hvordan bildene hans altså det ikke alle lytterne som
det viser nødvendig. Bildene til munnen på radio.
Ja, ja. Ikke sant, det det.
Det skal jeg gjøre et forsøk. Nei, han tar jo, han, han sampler jo litt fra han, han tar både kjente og ukjente motiver fra kunsthistorien som han maler, men han bruker han maler det da sånn at de blir veggene i et rom som en kube, altså som du kan føle altså du kan gå inn i og bli sånn han skaper et slags kunsthistorisk rom da, hvor den andre, de andre tingene I kunsthistorien er veggene og ja.
Ja, og det skjer jo veldig mye om man får litt sånn assosiasjoner til Nederland 1600-tallet, kanskje ja, da, enda det litt før,
det mange,
på en måte.
Han ja. Har masse referanser fra, som sagt, både veldig kjente ting, men også og kanskje ukjente ting av kjente kunstnere. Og så er det plasseres det inn litt sånn en liten katt kanskje som sitter der eller legges inn objekter og sånn slik at det jo en form for ny det jo surrealisme
ja.
Men
men må man
humor
kjenne,
som ikke,
ikke
alltid like anerkjent ja. I kunst og,
men må man være litt kunstkjenner på en måte for å skjønne og ta referansene I bildene hans
nei
nei
Det mer den det, det grepet at man på en måte titter inn I et rom som konstruert av kunsthistorien selv.
Ja, altså, ikke
sant.
Og så
dukker opp andre ting inn I der, referanser, og så kan man... og jeg tror ikke det tenkt fra kunstnerens side at det en rebus som skal løses, og så når du har da... Når alt går opp, så aha, det svaret. Nei, sånn tror jeg ikke det
Nei, nei, nei helt sikkert ikke.
Så det
Men hva koster hans kunst? Og så jeg skjønner at vi da, at det veldig avhengig av størrelse. Sånn,
ja,
men liksom, hvilket skikt.
De store bildene nå, en sånn 400 000 da.
Ja, ikke sant. Og hvor store, plus, bild, hvor store de? Sånn,
180 ganger 180. Eller,
ja. Ja, morsomt.
Kostet de nå sist gang vi kjente det. Ja.
Ja, så hva gjør du da apropos Nei, da, liksom, med en ny utstilling?
da prøver man å henvende seg I rekkefølge av, av de man har ventende på liste, og de som skal ha, eller har lyst på et verk av han. Og så...
Men hvor mye setter du opp prisen da? Hvis jeg, eller det kanskje ikke planlagt noen ny utstilling helt ennå, men...
Jo, det planlagt utstilling, men vi har ikke gått dypt inn I prisdebatten enda, Nei. Men det blir I hvert fall ikke skrudd ned.
Nei.
Nei. Og, nei, og så det jo, prøver vi å gi alltid forkjøpsrett for altså museer og institusjoner, og, eller å ja, og selge til de som veldig interessert og tar kontakt og gjerne maser på oss.
Hjelper det masse?
Ja. Det gjør det.
har dere oversikt over hvor all kunsten dere har kjøpt, altså hvor det har blitt solgt?
Siden 1961?
Nei, nei da, det skjønner jeg, men altså fra et eller annet tidspunkt da?
Ja, ganske.
Ja, ganske, ja. Mm.
Det har vi.
Ja.
Men det jo bare hvem som kjøpte
der. Ja, da, det skjønner
der,
jeg.
Og så...
Ja. For Peder Lund, altså nabogalleristen deres, var jo her I studio, så han fortalte jo at han følger jo også veldig med på hva som skjer med bildene videre, at det ganske... få, sa han da, de bildene eller kunstverkene de har kjøpt som har havnet på aksjon, men ja. Har dere fulgt med på kunstnerne I stallen, hva som har skjedd med bildene etter de her
Ja, og jeg føler meg jo, eller altså, vi føler oss privilegiert I galleriet, fordi det har gått ganske bra med mange av de kunstnerne, selv litt yngre.
Ja.
Det betyr ikke at det har blitt en... århundres investering, men at det ikke bare liksom
men noen har, dumpes ut. Ja, ikke sant? Noen, ikke sant? Folk har beholdt dem, så det ikke så mange som har endt
Nei, men jeg tenker også at det auksjon. Som da har dukket opp på auksjon, som litt uheldig ofte, hvis det liksom rett fra utstilling, eller som for at noen skal se om de kan
Floppe.
Ja, gjør noe.
Floppe et bilde på Finn. Ja. Det vil du helst ikke.
Flipperne, ja. Men jeg synes det har stort sett gått bra, men vi følger med, og så det jo en annen ting, og det jo at man selger jo helst ikke til de man vet bare skal med en gang prøve å se om det kan gjøre en deal, for da det på en måte en...
Ok, men hvordan avslører du det?
Det jo, det går jo ofte... rykter i bransjen, man vet jo, det jo ikke så enormt stort her, så du kan selvfølgelig aldri, det jo ikke noe, det finnes jo ingen helgarderinger.
Men har du en sånn ikke selv til liste?
Jeg inni her, ja. Jeg har ikke noe Excel-ark.
Jeg har noen på telefonen min som hvis noen maser, så har jeg bare laget dem som ikke tar.
Ja. Nettopp.
Ja.
Det blir det jo også.
Ja.
Selvfølgelig. Noe av det gjør det.
Ja, det må man ha.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men når det sagt, og vi har jo vi representerer jo veldig mange kunstnere, og vi har jo vært veldig i så måte heldige med og det vi snakket om, og ta inn noen tidlig og sånne, for eksempel Sverre Malling, som det var ikke så mange årene etter akademiet han begynte å samarbeide med han.
Det er fantastiske tegninger.
Blitt, og den eldste Håken tok inn Ørnulf Oppdal i 1969, tror jeg.
Ja, ikke sant? Og han er jo med fremdeles.
Han
må jo ha vært ganske ung da.
Ja, da var det vel noen år, 3-4 år etter at han gikk ut fra akademiet, tenker jeg.
Ja, det er veldig gøy.
Og, sånt. Ja, så det er jo det som jeg håper er en del av imaget til galleriet, at vi satser langsiktig og prøver å ha godt forhold med
kunstnerne.
De kunstnerne vi jobber med.
Ja. Ja. Hopper litt tilbake til Håken, for nå flyr tiden, og vi kan ikke snakke alt for mye, selv om vi kunne sittet her mange timer. Altså Håken, han levde jo et langt og godt liv, men det tar jo slutt for oss alle på et tidspunkt. Så da var jo han veldig generøs, og altså, ga jo penger til veldedige organisasjoner og museer og så videre, men så var det jo da galleriet, så hva skjedde der i, holdt jeg på å si, skifte, kan man vel kalle det, for han var jo barn.
Hvor ble det av pengene?
Ja.
Det var jo mange planer for hva kunstsamlingen han skulle bli, og hvor den skulle plasseres, men til helt på slutten så ble det jo laget, da hadde han jo donert kunstsamling, eller han hadde instruert at kunstsamlingen skulle settes opp på en auksjon.
Ja.
Som ble gjort av Sotheby's, og så gikk det 250-300 millioner til Leger uten grenser den veien.
Ja.
Og så var det, så overtok jeg galleriet, kan du si, da, og et
og da var dere
visningsrom
på Frogner der.
Og en del kunst. Og så overtok min kollega Linn Obestad også noe noen kunstverk. Men det var jo på et vis, jeg arvet galleriet, kan du si, fra Håken, og så fant vi jo ut etter en stund at det var bedre å drive det, samarbeid, altså ja. Det mer...
Så kjøpte Line seg inn, eller hvordan løste dere det?
Vi løste det i hvert fall, og så, ja. Så nå vi da to eiere av Galleri Håken.
Ja. Men hadde Håken lagt alt, si, noen føringer, eller hadde dere pratet om på en måte veien videre, eller på et eller annet tidspunkt?
Ja, det skal jeg, du tror jeg kan skrive en roman om en gang, om akkurat hvordan
det må du gjøre.
Alt i de siste årene, hvordan ting foregikk og sånn, for det tror jeg har en viss litterær verdi.
Ja, ja.
Det, der er det, men nei, han var klar på det veldig tidlig da jeg begynte å jobbe for han, at han kunne tenke seg at jeg drev galleriet.
Ja.
Ja. Så det var en slags
avtale.
Ja.
Men samler du også litt på kunst selv, eller?
Ja,
ja.
Dessverre.
Og hvorfor dessverre?
Nei, det blir jo... Det er jo en slags avhengighet.
Ja.
Altså der, jeg tror ikke du kan bestemme deg sånn for om du skal eller ikke. Og sånt. Det er bare... Og så blir det jo... så mye etter hvert at du lagrer, altså at du må betale dem. Lage leie for å...
ja.
Ja. Så det er... Ja, men det er ikke... Jeg har ikke klart å la være, nei. Både av nytt og gammelt, og ja.
Ok, ja, nytt og deg. Men er det nye, er det kunstnere på galleriet, eller også fra andre...
Ja, men jeg har også kjøpt fra andre gallerier, og kjøpt... til og med på høstutstillingen har jeg kjøpt, og på auksjoner innenlands og utenlands, og det er altighetene, det dukker opp noe man har lyst på. Så.
Ikke sant?
Så.
Og hvordan gjør du det da hvis det en utstilling og du har veldig lyst på et bilde hos dere?
Da venter jeg og ser om det er noe igjen.
Ja.
Ja. Ja, det er jo, jeg mener det er jo først og fremst er det jo på en måte kunstverkene og kunstneren vi lever for og av og med, men og så samler og, ja, og samlinger og kjøperne, sånn at hvis man får rykte på seg at man alltid går og plukker unna godbitene og så slipper andre til, det tror jeg ikke er en måte å drive galleri på.
Nei, absolutt ikke. Veldig hyggelig å ha deg her i dag i studio, Fredrik.
Ja.
Jeg har et siste spørsmål, og du var jo litt inne på det, at kjøkkenet til Håken aldri ble brukt, for han spiste vel middag hver dag, i hvert fall da, i Oslo, hele livet på Feinschmecker.
Ja,
eller i hvert fall etter hvert da.
Tre kokker og det blå kjøkken tidligere, men flyttet så til Feinschmecker.
Ikke sant?
Ja, riktig.
Så har dere opprettholdt den tradisjonen?
Med å spise middag på Feinschmecker hver dag? Nei, det har vi ikke gjort. Men det er en snikreklame. Det er en kjempegod restaurant. Det må jeg virkelig si. Lars-Erik Undertun er kjempeflink.
Veldig bra. Ja. Tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Lykke til videre. Og om dere lytter og ønsker å høre med på Kunstpraten, så abonner gjerne på Kunstpraten der du hører på podcast. Og hvis dere har noen tanker om gjester dere vil at vi skal invitere, så må dere gjerne ta kontakt og sende oss en e-post på kunstpraten@kapital.no. Ha det bra!
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programleder Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.